Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov fikricha, Rossiya hamda Turkiya munosabatlarida vujudga kelgan taranglik Qirg'izistonga qay bir ma'noda ta'sir qilishi ehtimol. Ammo Bishkek har ikki tomon bilan iliq va o'zaro foydali aloqalarni saqlab qoladi.
Qandaydir darajada ta'sir qilishi mumkin, lekin men o'ylayman, Qirg'iziston Turkiya bilan Rossiya bilan aloqani buzmaslikka harakat qiladi.
Qaysi darajada ta'sir qilishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana endi bilasiz, Qirg'izistonga Moskva ham juda ko'p investitsiya beradi. Xalq xo'jaligi, harbiy soha, bilim, ta'lim va hokazo. Ankara ham juda ko'p investitsiya beradi. Ayni paytda shu Moskva aytayotgan, Ankaraga nisbatan aytayotgan xavf xatarlar, masalan, Turkiya orqali jihodchilar Suriyaga ketayotgani Qirg'iziston uchun ham dolzarb masala. Turkiyadan kelayotgan ayrim diniy adabiyotlar, masalan, nurchilar Rossiya uchun ham dolzarb masala, Qirg'iziston uchun ham dolzarb masala. Demoqchimanki, Qirg'izistonda ham Ankaraga nisbatan Rossiya kabi savollarning bir qismi bor.
Albatta, qandaydir bir o'zaro aloqalarda bir noqulaylik tug'diradi albatta. Lekin men o'ylayman, bizni bo'lgan aloqamiz Turkiya bilan ham, Rossiya bilan ham bunga qo'llab qoladi, o'zgarmaydi. Ikki davlat orasidagi bo'layotgan shu tartish biz aloqamizni bugungacha saqlab qolishga harakat qilamiz.
Mana Nazarboyev va Ilhom Aliyev Qozog'iston bilan Ozarbayjon qandaydir bir haligi yarashtiruv missiyasini o'ziga olish ehtimolini aytganday bo'lishdi-da. Bu borada Qirg'iziston ham o'zini hissasini qo'shishi mumkinmi? Masalan, Moskva bilan Ankarani aloqalarini iliqlashtirish yo'lida.
Lekin qanday ratsiyalar bu boshqa masala.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining diplomatiya akademiyasi xodimi Japar Birimqulov deydiki, Moskva va Ankara munosabatlaridagi bugungi keskinlik rasmiy Bishkekni noqulay ahvolga solib qo'ydi. Gap shundaki, har ikki mamlakat Qirg'izistonning eng yaqin hamkorlari va sarmoyadorlari bo'lib, turli sohalarda tig'iz aloqalar mavjud. Qolaversa, qirg'iz siyosiy elitasi vakillarining Turkiyada jiddiy iqtisodiy manfaatlari bor. Shu bois rus uchog'i urib tushirilishi oqibatida vujudga kelgan vaziyatga rasmiy Bishkek ancha bosiq va silliq munosabat bildirdi, deydi diplomatiya akademiyasi xodimi Japar Birimqulov.
Хотя Кыргызстан тоже долго тянул, чтобы высказать свою позицию. Ну, высказался, скажем, не очень внятно, не очень определенно. Видно, кто-то сдерживает.
Не болса да, Москва ва Анкара ортасыдаги таранглик Кыргызстанге азмы көпмө таасир этмей калмайды. Чунки эртеми кеч Бишкек өз позициясына аныклык киртишке ва кайбир маанада Москвага хайрхохлук билдиришке мажбур болот. Ayni paytda aytaylik, mamlakat poytaxtida turk kapitali ildiz otgani, turklarga tegishli katta-katta savdo markazlari, qurilish firmalari faoliyat ko'rsatayotganini ham yoddan chiqarmaslik kerak. Qisqasi, Anqara bilan munosabatlarni uncha sovutmaslikka urinish lozim, deydi suhbatdosh.
Мне кажется, что Кыргызстану придется определяться, чтобы так бы угодить России. В то же время понимаем, что вот в Бишкеке самые большие торговые точки, они турецкие. Строительный бизнес тоже, общепит, много очень турецкого капитала здесь. Поэтому ссориться тоже как бы не хотелось.
Джапар Биримкулов, Тикрича, Бишкек рамзи кадамлар билан чекланса аджаб эмас.
Пока еще не так четко видно, но все равно это повлияет. Я думаю, что будет какое-то более холодное отношение к Тюрксою.
Masalan, Rossiya ortidan Qirg'izistonda ham Turksoy tashkilotidan uzoqlashish kayfiyati paydo bo'lishi mumkin. Ayni paytda Moskva Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi a'zolari bilan tranzit yuk tashish masalalarini muhokama qilmoqchi ekan, bu o'rinda Qirg'iziston hududida ham turk yuk tashuvchilari uchun ayrim to'siqlar paydo bo'lishi ehtimoli yo'q emas.
Я думаю, как раз таки вот это и будет одно из таких проявлений участия Кыргызстана в ограничении своих контактов с Турцией. Это, наверное, найдутся причины по ограничению турецкого транспорта к нам.
Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligining diplomatiya akademiyasi dotsenti Japar Birimqulov fikricha, joriy vaziyatda Turkiya bilan aloqalarning ayrim yo'nalishlarini tartibga solib olish imkoni tug'iladi.
Я думаю, что это как раз будет хорошая возможность, ну, как бы упорядочить отношения с Турцией именно в этом отношении.
Masalan, islomiy davlat deyilayotgan guruhlar safiga intilayotgan qirg'izistonlik yoshlar aynan Turkiya hududi orqali o'tayotgani ma'lum va Bishkek Turkiya hamda Suriya chegarasini mustahkamlash tadbirlaridan manfaatdor.
То, что наши земляки в большом количестве, и не только из Кыргызстана, а и Центральной Азии, попадая в Сирию, проходят через Турцию, это тоже говорит об этом, что действительно Турция, если не откровенно, то в какой-то мере крышует, что называется, да, вот эти переходы. Вот это сейчас, наверное, тоже будет очень иметь значение, поэтому ужесточат, наверное, вот этот момент, переход
Qirg'izistonda turli jinoyatlarda shubha ostiga olinib, qidiruvga berilgan shaxslar ko'p hollarda Turkiya territoriyasida yashirinayotgani ham Bishkekni tashvishga solib keladi. Rasman aytilmayotgan da'volardan yana biri Turkiyada mavjud ayrim diniy oqimlarga daxldor adabiyotning Qirg'izistonda paydo bo'lib qolayotgani. Mahalliy sayohat firmalaridan birining boshlig'i Umarjon Yosiddinov gapiradi.
Palonchaga bormayman, pistonchaga bormayman degan umuman so'zlar chiqanaqa yo'q. Bu odamlar dekabr, yanvar, fevral oylarida misolga Antaliyaga, Istanbulga, Xaynanga, Tailandga, Malayziya, Singapurga har yilgi shu populyarni o'zimizni shu yo'llanmalar bilan shu napravleniyaga borib dam olib kelaman qishki kanikulda degan odamlar chiqyapti.
Masalan, Turkiyada terroristik xavf ko'payapti degan vajlardan birini qilyapti-da Rossiya siyosatchilari. Terroristik xavf ko'p, shuning uchun odamlarimizga u yoqqa bormaslikka tavsiya qilamiz. Yapti. Bu so'zlar, shu Rossiya televideniya orqali aytayotgan fikrlar Qirg'iziston aholisi, qirg'izistonlik sayohatchilarga ham qandaydir bir darajada ta'sir qilyapti deb o'ylaysizmi yoki yo'qmi?
Yo'q, chunki har bir mamlakatda o'zining ichki qonun qoidasi, har bir mamlakat bilan qonun qo'shnichilik bordi keldi. Siyosiy jihatdan, madaniy jihatdan o'zining bir kelishimlari, shu yo'nalishdagi o'zining aloqalari bo'ladi. Biz mustaqil Qirg'iziston mamlakatimiz. Rossiyaning ichki ishlariga biz aralashmaymiz. Birinchidan, ikkinchidan Turkiyaning o'zining ichki ishlari bilan aloqalib aloqa qiladi, ularning o'zining ishi. Biroq, mana shu sayohat sohasida masalan biz Turkiya bilan hamkorlik qilib kelyapmiz, qilamiz bundan keyin.
Mana endi Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirgan. Bu ittifoqda albatta Rossiya asosiy yetakchi rol o'ynaydi. Ayni paytda Qirg'iziston Turkiya bilan ham yaqin aloqalar o'rnatgan. Ayniqsa qirg'iz biznes elitasi, Qirg'iziston siyosiy elitasi Turkiyada o'z manfaatlari, katta manfaatlariga ega ekanligi aytilib keladi. Mana endi agar Bishkek shu bo'layotgan shu keskinlikda qanaqadir Moskva tomon og'ishsa, Moskva tarafini o'rtagan bo'lsa, qanaqadir o'zining iqtisodiyotiga, siyosatiga ziyon yetishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Har bir davlatning o'zining pozitsiyasi bo'ladi, masalan. Biz hech qachon Rossiyani bir provinsiyasi bo'lganimiz yo'q, mustaqil Qirg'iziston mamlakatimiz ekan. Endi masalan bu siyosiy ko'z qarash qiladigan bo'lsak, har kimning o'zining ko'z qarashi bor. Masalan, meni ko'z qarashim bo'yicha biz misolga imon sayohat sohasida hech qachon qiyinchilik bo'lgan yo'q deb bo'lmaydi ham. Aborot bizikida xohlayapti o'sha yerga borib dam olishni. Albatta, misol qamirlarni qo'shinchilik santinch. Bizning maqsadimiz masalan Turkiya ham, Rossiya ham iqtisodiy aloqalarni davom ettirsa, tinchlik yo'limini hamma narsani hal qilsa juda a'lo bo'ladi.
Diplomatiya akademiyasi dotsenti Japar Birimkulov ham Moskva, ham Anqaraga yaqin Bishkek o'ziga xos o'rtamchilik salohiyatiga ega deb hisoblaydi.
Qirg'iziston имеет уже опыт таких вот посреднических операций вот по примирению сторон. Конечно, нет того авторитета у Атамбаева, как у Назарбаева, так и у азербайджанского лидера. Но вот предоставить свою площадку, выступить именно вот таким модератором в этих отношениях, это бы повысило авторитет как Кыргызстана, как лично Атамбаева.
Ammo o'rtamchilar prezident Putinga bosim o'tkaza olishiga u ishonmaydi.
Мне кажется, там немножко уже дело принципа пошло. Влияние может быть, может там подсказки, там успокоение может, но давление навряд ли.
Qandaydir tilak maslahatlar berilishi mumkin, ammo jiddiy ta'sir o'tkaza olmaydilar, chunki masala endi prinsipial darajaga o'tdi, deydi suhbatdosh. Yaqin kelajak haqida mulohaza yuritar ekan, janob Birimkulov deydiki, Moskva hamda Anqara o'rtasida o'zaro ishonch ma'lum darajada pasaysa-da, tomonlar munosabatlari asta-sekin normallashadi.
Rano ili pozno eto protivostoyanie mezhdu Turtsiya i Rossiya zakonchit. No, budet, naverno, kakayto napryzhennost, no eto ne dozhno silno skazatsya na Kyrgyzstane. Вот надо уметь сейчас и дипломатам, и нашему руководству суметь так гибко пройти вот эту ситуацию.
Shunday ekan, qirg'iz diplomatiyasidan mohirlik va noziklik talab qilinadi. Toki ikki mamlakat munosabatlaridagi tanglikdan Qirg'iziston manfaatlari ziyon ko'rmasin, deydi Japar Birimkulov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.